bulshada ee aan wacyigelinay waad arki kartaa.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda. Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Patrick Ndwimana. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi cha marudio cha Live Talk. Lakini kwanza tunakusomea habari za dunia.
Msomaji wako ni mimi BMJ Muridhi. Baraza la Usalama na Ulinzi la Sudan limetangaza dharura ya kitaifa ya miezi mitatu kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na ambazo zimesababisha vifo vya takriban watu 100 kufikia sasa. Shirika la habari la serikali SUNA liliripoti mapema leo. Waziri wa wafanyakazi na maendeleo ya kijamii wa Sudan, Lena El Sheikh, amesema kwamba pamoja na vifo hivyo, watu kadhaa pia wamejeruhiwa kutokana na mafuriko hayo, huku zaidi ya watu 500,000 wakiathiriwa kwa njia moja au nyingine. Shirika hilo la SUNA aidha limeripoti kwamba takriban nyumba 100,000 zimeharibiwa kabisa na mafuriko hayo. Kwa mujibu wa waziri Sheikh, viwango vya mafuriko na mvua mwaka huu vimezidi vile vya kati ya mwaka 1946 na mwaka 1988, na kuna kila dalili kwamba vitaendelea kupanda hata zaidi. Baraza hilo pia limeunda kamati maalum ya kushughulikia janga hilo ambayo itaongozwa na waziri Sheikh. Shirika la Afya Duniani, WHO, limesema halitarajii kwamba kutakuwa na usambazaji mkubwa wa chanjo ya kuzuia maambukizi ya corona hadi katikati ya mwaka ujao. Msemaji wa shirika hilo amesema hayo huku akisisitiza umuhimu wa kufanya ukaguzi wa dhati na vipimo vya kutosha kuhakikisha kwamba chanjo hizo zinafanya kazi pasavyo. Haya yanajiri huku visa vya maambukizi nchini India vikivuka milioni 4 baada ya kutangaza visa vipya 86,432 leo Jumamosi. India imekuwa nchi ya tatu duniani kufikisha visa milioni 4 vya maambukizi baada ya Marekani na Brazil. Katika eneo la Afrika Mashariki, Kenya imeripoti jumla ya maambukizi 34,884 tangu mwezi Machi, huku idadi waliopoteza maisha yao kutokana na ugonjwa huo ikifikia 589. Kufikia leo Jumamosi, watu 21,059 wamepona ugonjwa huo kwa mujibu wa Wizara ya Afya ya nchi hiyo. Uganda imerekodi visa 3,353 vya maambukizi kufikia hii leo, huku Rwanda ikisema kwamba ni watu 4,255 ambao wamepata virusi hivyo tangu mwezi Machi. Tanzania haijatoa takwimu mpya kwa miezi kadhaa sasa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka Washington DC. Maafisa wa serikali ya Bangladesh wamesema kwamba watu wasiopungua 11 wamefariki kufuatia mlipuko ambao huenda ulisababishwa na bomba la gesi lililokuwa likivuja kwenye msikiti mmoja nje kidogo ya mji wa Dhaka. Mlipuko huo ulitokea wakati waumini walipokuwa wakifanya sala ya jioni jana Ijumaa. Gazeti la The Dhaka Tribune limeripoti kwamba watu wengine 26 wanatibiwa katika hospitali ya kitaifa ya Sheikh Hasina. Afisa anayesimamia kituo cha polisi cha Fatula, Aslam Hosseini, amenukuliwa na gazeti hilo akisema kwamba wengi wa manusura hao wanauguza majeraha ya kati ya takriban asilimia 60 na 70. Maafisa wa kuzima moto wamesema kwamba wanashuku mashine zote sita zinazotumika kuhakikisha kwamba msikiti huo una viwango vya hewa ipasavyo zililipuka, na huenda mlipuko huo ulisababishwa na cheche zilizotokana na jaribio la kuwasha mashine hizo baada ya bomba hilo kuvuja na gesi kusambaa ndani ya msikiti huo. Na maafisa wa usalama waliovaa barakoa wamewakamata wanafunzi waliokuwa wamefurika barabara za miji ya Belarus na kuwaweka kwenye magari kadhaa leo Jumamosi. Haya yamejiri wakati wa wimbi jipya la maandamano ya kupinga kuendelea kuwepo madarakani kwa rais wa nchi hiyo Alexander Lukashenko. Hii ikiwa ni wikendi ya nne tangu kufanyika kwa uchaguzi ambapo alitangazwa mshindi. Watu wasopungua 30 walikamatwa hii leo kwa kushiriki kwa maandamano ambayo serikali inasema si halali. Hayo ni kwa mujibu wa shirika la habari la Russia TASS. Lukashenko amekuwa akikabiliwa na upinzani mkali kutoka kwa wananchi ambao wanadai kwamba uchaguzi huo wa mwezi jana ulikuwa umeibwa. Huu ndo muhula wa sita kwa Lukashenko mamlakani, hata ingawa wachambuzi wanasema si dhahiri kama ataendelea kuongoza nchi hiyo kwa amani iwapo suluhisho la haraka la kutanzua mgogoro uliopo halitapatikana.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye marudio ya kipindi cha Live Talk. Jina langu Harrison Kamau. Basi unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, siku ikiwa ni Ijumaa, na kama tulivyokudokezea ni wakati wa Live Talk. Mada yetu wiki hii ikiwa ni kuhusiana na utalii, au labda pengine useme ukitaka kwamba uhasama wa kitalii kati ya Kenya na Tanzania, hasa katika siku za karibuni, mipakani, mambo ya mahoteli na pia usafiri hata wa ndege, na labda pengine kuna athari ambazo zimepatikana kwenye sekta ya kitalii. Mimi hapa jina langu ni Harrison Kamau na ninaye mwenzangu
naitwa Mkamiti Kibayasi. Basi pamoja tutakuwa ndani ya Live Talk leo tukiangalia swala hili. Lakini Harrison, bila shaka msikilizaji hapo walipo atajiuliza imekuwaje mpaka Sauti ya Amerika VOA kufanya mjadala kuhusiana na swala hili. Hebu basi tuwakumbushe ni kwamba hapo juzi kati shirika la ndege la Precision Air lenye ofisi zake kuu nchini Tanzania lilifuta mipango ya kuanzisha safari za ndege kwenda Kenya baada ya serikali ya Kenya kueleza kwamba haitafuta haki za usafiri za shirika hilo la Precision Air. Katika mtandao wake wa Twitter, Precision Air ilisema inaahirisha safari zake kwa sababu ya kuwepo idadi ndogo ya wateja wanaosafiri, na imeahidi kwamba itapanga tarehe nyingine ya safari hizi kuelekea Kenya, lakini haijasema ni lini. Kwa hiyo Harrison, hii inawezekana ikawa wiki hii, pengine mwishoni mwa wiki hii, ikawa wiki ijayo, mwezi ujao, na huenda pia ikawa hata mwakani, kwa sababu haijasema ni lini wataanza rasmi safari zao.
Na kweli mwenzangu Mkamiti Kibasi, kama unavyosema, hali imekuwa ni hali ya kutatanisha, kama ikikumbukwa hivi karibuni waziri wa uchukuzi wa Kenya James Masharia wakati akizindua safari za ndege za Kenya Airways alisema kwamba pia amezungumza na ama amekuwa na mawasiliano na waziri wa uchukuzi wa Tanzania Isaac Alois Kamwelwe na kukubaliana kwamba mgogoro huo utafika mwisho. Lakini hali ilivyo sasa hivi ni kwamba mambo yanaonekana bado haya jatatuliwa. Basi swala hili tutaliangalia kwa kina wakati tukiwa na wageni wetu ambao pia ni washikadau kwenye sekta ya utalii kutoka Tanzania na vile vile Kenya. Na zungumzia kuhusu Victor Shitaka ambaye tuko naye kwenye laini ya simu akiwa Kenya. Na kidogo tu nikukuelezea kwamba yeye ni mshikadau kwenye sekta ya utalii hasa katika eneo la Mombasa, akiwa mwenyekiti wa shirika la kitalii huko nchini Kenya katika eneo la Mombasa ama pwani ya Kenya, na vile vile ni meneja wa kieneo kwenye hoteli za Pride Inn katika nchi ya Kenya. Karibu sana kwenye Live Talk. Vile vile tunaye
Emmanuel Molel, yeye ni mdau katika sekta ya utalii, anatoka katika jiji la Arusha nchini Tanzania. Washiriki wote tunawashukuru sana kwa kuwa nasi ndani ya Live Talk hivi sasa. Basi tuanze na Emmanuel Molel, wewe wa kule Tanzania. Tueleze kwa kifupi kwamba haya yote yanayoendelea yanawaathiri vipi katika shughuli zenu za kila siku za utendaji kazi katika sekta hii ya utalii.
Kwanza kabisa labda niseme kwamba utalii wa Afrika Mashariki unategemea sana nchi za Tanzania na Kenya. Nasema hivi kwa sababu wageni wengi ambao wanakuja kutoka sehemu tofauti tofauti duniani wanapenda kuja kutembelea mbuga za Tanzania, lakini pia vile vile wanapenda kutembelea mbuga za Kenya. Kwa hiyo hata kwa tour operators pamoja na travel agents ambao wanafanya kazi kubwa sana ya kuuza vivutio vyetu vya nchi za Afrika Mashariki, na sawa kiuza zao kama package ya Afrika Mashariki. Na kwa sababu hiyo sasa, kwa sababu kuna shida, kuna huu mkwamo ambao umejitokeza au simtofahamu, inapelekea hawa tour operators na travel agents, lakini pia pamoja na tour operators ambao wako ndani ya nchi, kupata shida kubwa sana ya kufanya biashara.
Naam, endelea kubaki kwenye laini ya simu bwana Emmanuel Molel. Karibishe Victor Shitaka. Basi hebu tueleze, kabla ya kuzungumza mengi kuhusu hasa au mvutano ulioko, hali ya utalii ikoje sasa hivi hasa katika pwani ya Kenya ambapo wewe upo sasa hivi?
Asante sana Harrison. Kwa kweli wakati huu hali ya utalii imeshuka sana. Mahoteli huku coast, kwa sababu mimi association ambayo inaangalia yaangalia coast nzima kutoka Lamu mpaka Shimoni. Kwa kawaida muda kama huu mwezi wa August sisi huwa na high season, mahoteli zimejaa mpaka 80-90% average. Lakini kwa sasa katika weekdays tuko na percentage kama 5 ama 10, 10%. Alafu katika weekend ndo wameongezeka kidogo hadi 50-60%. Pia hoteli nyingi bado hazijafunguka kwa sababu ya pandemic ya COVID. Bado wanaweka mikakati ili wageni wakija wawe katika hali ya safety kabisa. So zile hoteli ambazo zimefunguka tupata domestic tourism sana, watu kutoka Nairobi, kutoka Uganda, na kwa ukweli tunakosa sana watu kutoka Tanzania.
Mole, kwa upande wako, kama ulivyosikia kwamba Shitaka anasema kwamba Kenya kwa siku za juma wana watalii 10% na siku za wikiendi wanaongezeka takriban 15%. Je, kwa Tanzania napo asilimia hizi za hao watalii zipo kama hivyo, au ni kiwango gani cha watalii ambacho huwa mnakipata katika siku za wiki, hali kadhalika katika siku za wikiendi?
Kama alivyoongea mwenzangu Victor, kipindi hiki ni kipindi cha high season, na tulikuwa tunategemea kipindi kama hichi tupate wageni wengi wa kutosheleza mahoteli yetu pamoja na sehemu nyingine. Lakini kwa bahati mbaya, kutokana na janga hili la COVID-19, sasa hivi tunapata wageni takribani kati ya 3% na mkazo mkubwa sasa hivi kama Victor alivyoongea unawekwa kwenye watalii wa ndani, kwa sababu nchi nyingi bado hazijafunguka. Nchi nyingi bado ziko kwenye lockdown. Kwa hiyo jitihada zinazofanywa pamoja na mamlaka tofauti tofauti ndani ya nchi yetu ni kuona namna gani tunaweza kukuza na kuendeleza utalii wa ndani. Na tunapozungumza utalii wa ndani, ina maana ya kwamba Watanzania waweze kusafiri kwenye vivutio vyao, lakini pia wananchi wengine ambao ni majirani zetu na tuko nao pamoja kwenye jumuiya ya Afrika Mashariki na ya Kati wapate pia fursa hiyo ya kuja kutembelea vivutio vyetu. Lakini kutokana sasa na taratibu ambazo zimewekwa kwa Watanzania au wasafiri wengine wote wanaotoka Tanzania kwenda nchini Kenya kwa mfano, unahitaji kila anayekwenda Kenya awekwe karantini kwa siku 14. Sasa unaweza ukaona kwamba hiyo inakuwa ni moja ya vikwazo vikubwa, kwa sababu kama mtu anakuja kusafiri kwa siku 3 au 4 lakini akakae karantini kwa siku 14, nafikiri hilo halitawezekana. Lakini sisi Tanzania tumeweka mipaka yetu iko wazi, na iko wazi kwa maana ya kwamba sio kama unakuja tu bila kuwa kudhibitisha kwamba hauna ugonjwa huu wa COVID-19. Hapana, sisi nchi yetu imeweka utaratibu mzuri ambao unawaruhusu wageni kutoka nje ya nchi pamoja na ndugu zetu wa Kenya. Hata wakitaka kuja kusafiri kuja Tanzania wanaruhusiwa kuja, lakini wanatakiwa waonyeshe tu cheti cha kuonyesha kwamba wamepimwa, na sisi wanaruhusiwa kuingia kwenye vituo vyetu, tofauti na wenzetu ambao wao bado wamechukulia msimamo wao ule ule kwamba ili uweze kwenda kwa ajili ya shughuli yote, sio ya utalii pekee yake, hata biashara, basi unatakiwa ukae karantini kwa siku 14. Kwa kweli inasikitisha. Nafikiri mamlaka zinasikia, na mimi nina uhakika kwamba viongozi wetu wakiwemo mawaziri lakini na wakuu wa nchi zetu, kwa kweli inasikitisha sisi kama sehemu ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, lakini sisi kama ndugu, kwa sababu sisi tuna ndugu Kenya na Tanzania, tuna ndugu wa damu, alafu tunanyimwa kwenda kwenye nchi ya wenzetu, lakini tunatakiwa tukae karantini kwa siku 14. Lakini kuna watu wanaotoka nchi za mbali, nchi zingine ambazo kwa kweli zina viwango vikubwa sana vya ugonjwa huu wa COVID-19, lakini wanakubaliwa kuingia nchini Kenya. Mfano, Kenya inaruhusu wageni kutoka China kuja, na hawakai karantini siku 14.
Asante sana. Sasa Victor, narudi kwako. Wewe katika siku za karibuni umeshuhudia hali ilivyo ya utalii, na sasa tunazungumzia sana watalii kutoka Tanzania. Kulingana na shirika la afya duniani, linasema kwamba Tanzania ni moja wapo wa mataifa hatari kutokana na janga la COVID. Na kwa hivyo ni sharti sasa Mtanzania yoyote yule, awe mgeni awe mtalii, akiingia nchini Kenya akae kwanza karantini ya siku 14. Yaani haitoshi hata akija na cheti kwamba hana corona. Sijui kama wewe katika siku za karibuni umeshuhudia wageni kutoka nchini Tanzania ambao imewalazimu kuingia kwenye karantini ya siku 14 kabla ya kuruhusiwa kuingia kwenye shughuli za kawaida au za kitalii nchini Kenya.
Wacha niseme hivi. Ya kwanza, sisi ni majirani ambao tumependana. Mimi mwenyewe nilifanya kazi Tanzania miaka 3. Kwa hivyo nawaelewa ndugu zangu kutoka Tanzania, na sisi wanatuelewa. Mwaka uliopita tulikuwa na wageni wa Tanzania ndio walikuwa namba ya 3 wa tourist kuja nchini kwetu. Na kwa hivyo unaona hao ni wa muhimu sana. Walikuwa the third in numbers kwa tourists kuja nchini kwetu. Sasa ndiyo kuwa imesemekana kuwa katika hii jangwa la COVID kumekuwa na mikakati mingi imewekwa kwa nchi tofauti tofauti. Na sisi ambao tunaomba Mungu tunaelewa vile Tanzania imefanya. Lakini tukiangalia vile WHO inasema, hawajafuata kanuni ambazo kwao wanasema zinatakiwa kufanywa. Ndio nafikiri Kenya ikaweka hiyo hiyo precaution kuwa lazima waje wafanye quarantine. Lakini mimi najiuliza, mimi mwenyewe nikiwa nataka kusafiri pahali popote, niambiwe nikiingia huko niende quarantine siku 14, kweli nitaenda? Hiyo sitaenda. Mbona niende nipoteze wakati siku 14 nimefungiwa pahali quarantine?
Naam.
Ya sabili. Upande wetu Kenya yasemekana pia kuna watu wengine kutoka Kenya wanaenda na cheti kusema wako negative, lakini wakifika Tanzania wanaambiwa tena lazima warudie. So vile nasikia Molela anasema that watu kutoka Kenya wanaenda Tanzania wakiwa na cheti ya kusema iko negative, hawana tabu. Mimi ningeomba serikali yetu, na najua wakuu wa serikali wakae pamoja. Sisi ni mandugu. Ukiangalia zile zinafanyika, tuanza kugwaruzana bure bure, na sisi we need each other.
Haya basi, baada ya kusikiliza maoni kutoka kwa Victor Shtaka, hebu sasa tusikilize maoni yako wewe msikilizaji ambayo umetupigia simu hivi sasa kutaka kusikika kwenye mjadala wetu huu wa Live Talk. Karibu msikilizaji, taja jina lako na tupatie maoni hayo.
Bwana Steven Wilson ukiwa Doha, Qatar, naona kwamba pia umechangia kwenye mada yetu ya utalii kati ya Kenya na Tanzania. Uhasama ulioko, hali ya vuta ni kuvute. Kwako wewe, hebu tueleze umetokea wapi Afrika Mashariki na maoni yako ni yapi?
Mimi natokea huko Masai Mara, Kenya. Jambo hili au mvutano ulioko baina ya mataifa haya mawili jirani, hasa Kenya na Tanzania, kwa kweli umeathiri vitu vingi. Unajua nchi mbili zinapotozana, hata hawa tunaowaita watalii kwa pakubwa watakosa kuja kutalii, kujivinjari na kuangalia mandhari mbalimbali. Kwa hiyo huo mvutano hautaathiri nchi moja wala ikaacha nchi zingine. Hii huu ni mvutano ambao utaathiri nchi zote mbili kwa pamoja. Suluhisho lililopo ni serikali za nchi husika tuweze kukaa katika meza moja ya mazungumzo, ikaweza kujadiliana swala hili. Maana unajua ili jambo litakuja kufika kiwango fulani, linaathiri wananchi wa nchi zote mbili. Kwa mfano, utapata huu kwa hasa mauliopo, mwananchi wa nchi moja hawezi kusafiri kwa njia ya uhuru katika nchi nyingine ilivyozoeleka. Kwa hiyo ni swala nyeti sana ambalo linahusu viongozi hasa wa nchi zote mbili, Kenya na Tanzania. Huu mvutano hautuhusu moja kwa moja sisi wananchi wa kiwango cha chini. Huu ni mvutano ambao unahusu viongozi wetu wa nchi husika. Imefikia mpaka pahala ambapo wananchi wa nchi zote mbili wanafika wanarushiana cheche za matusi, jambo ambalo baadaye huenda likaleta uhasama ambao tutakuja kuikota baadaye, ndugu yangu mtangazaji.
Nashukuru sana Steven, lakini kidogo tu kwa kifupi, hebu tueleze mnatupata namna gani? Mnapata VOA vipi huko Doha, Qatar?
VOA kwa kweli huko masafa ya kobomba, nisijui niseme Kiswahili cha Nairobi, bomba yani. Mawasiliano yako vizuri, na unajua hii nchi imeendelea kivyake, kwa hiyo mawasiliano si magumu. Kwa vile huwa tunawapata kila siku jioni, huwa tuna wajinawachia moja kwa moja.
Nashukuru sana Steven Wilson ukiwa Qatar huko Doha.
Nashukuru ndugu yangu, karibu.
Asante. Naam, vile vile baada ya mchango huo wa wasikilizaji wetu kwa laini ya simu, amkamiti naona pia vile vile kuna wengi wameandika ujumbe kupitia mtandao wa Facebook. Labda kidogo tusome labda ujumbe mbili tatu hivi alafu tuendelee na wageni wetu kabla ya kumaliza sehemu ya kwanza ya Live Talk. Namuona Hamisi Magati, yuko wapi kule? Anasema ametoka sehemu gani? Yuko Dodoma. Anasema kwa kweli tatizo kila mmoja ana sheria zake, yani akizungumza kuhusu serikali, kila serikali ina sheria zake. Maana hatua ya Kenya, mwananchi ndiye anayemiliki ardhi, na hatua nyingine za mali ya serikali, kwa kweli hatuna usemi wowote ila kusubiri maamuzi ya serikali.
Ujumbe mwingine hapa niliokuwa nao unatoka kwa Goligota Magabe. Yeye anasema anatokea GGM Unit Gate Tanzania. Anasema bifu ya Kenya na Tanzania imetokana na corona, yani ninazungumzia COVID-19, ambapo Kenya haiamini kama Tanzania haina kirusi cha COVID-19. Anasema yeye huyu Goligota, na waomba wa viongozi wakae meza mazungumzo ili kumaliza tofauti zao. Mazungumzo ni njia ya kuleta amani kwa mataifa haya mawili ambayo yamekuwa ndugu kwa muda mrefu. Na ni kweli uliposikia basi Victor Shtaka akisema yeye alisha kwenda Tanzania akafanya kazi miaka mitatu. Tayari ni ndugu.
Ni kweli kabisa. Ni ndugu wawili hapa. Lakini namuona Kebengwe Malango wako kule Chato, Tanzania, anasema hili swala la nchi hizi mbili, naomba viongozi wetu wakae meza moja, wazungumze, wajue tatizo ni nini, maana wamekuwa wakikutana juu juu tu, lakini migogoro halisi haishi. Yawezekana kuna shida nyingine ndani kwa ndani. Basi Naona kwanza tu hapo kwa shida za ndani kwa ndani. Tuulize washikadau wetu hawa kama kweli mnaonaje nyinyi wageni wetu, tukianza na Molel. Unasikia hapa msikilizaji anasema inavyoonekana ni kama washauriano yanafanyika ni juu juu tu. Kuna matatizo ya ndani. Labda yawe hata sio corona, kuna tatizo la ndani kabisa ambalo labda halisemwi. Wewe kabisa ukizungumza kwa maoni yako, kuna tatizo ambalo labda limefichika ambalo halizungumziwi?
Kwa maslahi makubwa ya sekta ya usafirishaji wa anga, lakini pia na kwa sekta ya utalii wa nchi zote mbili, Tanzania na Kenya, mimi nafikiri tufike mahali viongozi wetu wakae wafanye maamuzi, mimi naita maamuzi magumu, kwa sababu hizi nchi mbili zinategemeana kwenye swala hili la utalii kwa namna kubwa sana. Utalii wa Afrika Mashariki kama nilivyozungumza mwanzoni unategemea kufanywa kwa nchi zote mbili. Kila mgeni anayefikiria kuja Afrika Mashariki anategemea maliasili ambazo tumepewa na Mungu kwenye nchi zote zetu hizi mbili. Sasa mimi nafikiri viongozi wetu wakuu wana upeo mkubwa, wanaweza kabisa kulitafutilia jambo hili suluhisho la kudumu. Tumeona huko nyuma migogoro midogo midogo ilikuwa inajitokeza, na kwa kweli migogoro hiyo haina tija kabisa kwa maslahi mapana ya utalii wa nchi zetu zote mbili, na hata ukizingatia kwamba utalii unaingizia pato kubwa sana nchi zetu zote mbili, lakini utalii pia umeajiri idadi kubwa sana ya Watanzania na Wakenya, na wote sasa hivi kwa kweli tunaomba wakae walione hili na walifanyie kazi.
Asante sana Victor Shitaka kutoka huko nchini Kenya. Ninakushukuru pia Emmanuel Molel kutoka huko Arusha nchini Tanzania. Hali kadhalika na kushukuru wewe msikilizaji uliyeshiriki katika Live Talk kwa njia ya simu, pamoja na wale ambao wameandika maoni yao kupitia mtandao wetu wa Facebook na ambayo tumeyasoma. Bila shaka umeyasikia, na yule aliyekuwa anasikiliza Live Talk pia amesikia. Harrison, umesikia washikadau hao wanasema Tanzania na Kenya ni wandugu. Sisi sote ni wandugu. Kwa hiyo mimi na wewe pia hapa studio
ni mandugu
tu.
Nashukuru sana kwa Live Talk na kwa wote walioshiriki kama mwenzangu walivyosema. Jina langu Harrison Kamau,
naitwa Mkamiti Kibayasi.
Basi nikikutakia kila laheri popote ulipo, utalii unapoanza kufunguka tena. Kwaheri. Hayo yalikuwa marudio ya kipindi cha Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Kwa heri ya kuonana.
Barabara kabisa. Tuwashukuru Harrison Kamau na mwenzake Mkamiti Kibayasi kwa kutuletea makala hayo ambayo kama ulivyosikia yalikuwa ni marudio ya kipindi cha Live Talk kilichoenda hewani kwa mara ya kwanza jana Ijumaa. Basi msikilizaji, nikiangalia hapa studio naona muda unatupa kisogo, nikusomee ni muktasari wa habari. Jina langu ni BMJ Muridhi. Baraza la Usalama na Ulinzi la Sudan limetangaza dharura ya kitaifa ya miezi mitatu kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kubwa zinazoendelea kunyesha na ambazo zimesababisha vifo vya takriban watu 100 kufikia sasa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema halitarajii kwamba kutakuwa na usambazaji mkubwa wa chanjo ya kuzuia maambukizi ya corona hadi katikati ya mwaka ujao. Msemaji wa shirika hilo amesema hayo huku akisisitiza umuhimu wa kufanya ukaguzi wa dhati na vipimo vya kutosha kuhakikisha kwamba chanjo hizo zinafanya kazi ipasavyo.
Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo, mimi ni Patrick Nduimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC.